Прэфект кангрэгацыі ўсходніх цэркваў завяршыў сёння свой тыднёвы пастырскі візіт ва ўкраіну. Кардынал Леонардо Сандры наведаў між іншым гарады ва ўсходняй частцы краіны, пацярпелыя ад ваенных дзеянняў, запрасіў ватыканскага іерарха верхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Папа Францішак прасіў кардынала Сандры перадаць свае прывітанні і благаслаўленне ўсім украінскім католікам абодвух абрадаў, праваслаўным братам і сёстрам і ўсім людзям добрай волі. Як гаворыцца ў паведамленні кангрэгацыі, святы Отец выказаў сваю любоў і блізкасць да жыхароў Украіны, якія нясуць цяжар нягодаў і пакутаюць з-за ўзброенага канфлікту. Ён выказаў дзячнасць усім, хто працуе на карысць міру і паяднання, паважаючы закон, дапамагаючы сваімі справамі і міласэрнасці і салідарнасці шматлікім патрабуючым і бежанцам. Падчас візіту прадстаўнік святога пасаду прыняў удзел у боскай літургіі ў сталічным грэка-каталіцкім кафедральным саборы, сустрэўся з семінарыстамі, у Харкаве наведаў мясцовае аддзяленне Карытас, у Краматорску сустрэўся з духавенствам Данецкага экзархата, у Славянску наведаў каталіцкую парафію, сацыяльны цэнтр, размаўляў з бежанцамі, у Івана-Франкоўску далучыўся да штогадовай грэка-каталіцкай нацыянальнай пілігрымкі ў марыйны санктуарый у Зарваніца. Завяршыў свой візіт кардынал Сандры у Львове, дзе між іншым сустрэўся з мясцовым рымакаталіцкім арцыбіскупам Мечыславам Макшыцкім. Апрача касцёльнай часткі праграмы, іерарх наведаў у Кіеве музей Галадамору і ўшанаваў памяць загінулых, памаліўся ля мемарыяльнага крыжа на плошчы Незалежнасці.